Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Platonova filozofija ili njeni pojedini aspekti u istoriji ljudskog mišljenja uvek su bili predmet najrazličitijih kritika. Oštro je kritikovano Platonovo učenje o idejama, njegova zamisao o idealnoj državi, učenje o znanju kao sećenju i brojni drugi segmenti ove filozofije. Ono što pak niko ne može osporiti, slagao se ili ne sa Platonovim metafizičkim refleksijama, predloženim metodskim postupcima ili sa njegovim etičkim i političkim promišljanjima, jeste to da Platon postavlja prava pitanja koja u filozofiji nikada neće biti prevaziđena. U traganju za onim što je apsolutno i postojano, a što omogućava postojanje i saznatljivost svemu relativnom i prolaznom, Platon uzdrmava postojanost i sigurnost našeg uobičajenog mišljenja. O zbirci tekstova posvećenih određenim aspektima Platonove filozofije ovoga jutra razgovaramo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nedavno je u izdanju Platoa iz Beograda izašla vaša nova knjiga iz Platonove filozofije. Ova zbirka predstavlja niz radova posvećenih određenim aspektima Platonove filozofije. Šta objedinjuje tekstove u ovoj knjizi i kako ste došli na ideju da ih objedinite i objavite?
Hvala na ovome pitanju i hvala što ste me, Ksenija, pozvali na razgovor. Tačno, ovo su tekstovi koji se bave različitim aspektima Platonove filozofije, kojom se ja, evo već jednu deceniju, bavim. Pošto je veliki broj tekstova iz ove zbirke nastao po različitim časopisima i to uglavnom na engleskom i nemačkom jeziku, onda sam ja osjetila potrebu da to isto prenesem i na svoj vlastiti jezik, da prevedem svoje tekstove i dam im dah i duh srpskog jezika. Radivši to, shvatila sam da te tekstove mogu da objedinim u jednu zbirku radova i da su tekstovi na određeni unutrašnji način povezani. To ne samo povezani, tako što se bave Platonovom filozofijom. Prvi radovi, ja ću pokušati da objasnim zašto sam ih stavila u ovakav red u kome se nalaze i na koji način su oni povezani. Znači, prva dva teksta se bave načelnim pitanjima, pitanjima interpretacije Platonove filozofije i pitanjima paradigme u određene interpretativne hermeneutičke paradigme u čitanju, odnosno razumevanju Platonove filozofije. Drugi tekst se bavi samim stilom Platonovog filozofiranja, koji je literarno argumentativni, te samim tim opet ulazi u neka opšta pitanja Platonovog načina i stila filozofiranja. Potom slede tekstovi koji su usmereni ka razmatranju uslovno govoreći metafizičkih načela Platonove filozofije, tu je tekst pre svega u ideji dobra, naročito značajan, kao ideji lepog kojim se bavi drugi deo mog rada o Platonovoj gozbi. Potom slede tekstovi koji se bave kognitivnim dispozicijama i sposobnostima. Potom tekst koji se bavi Platonovim mitom iz dijaloga državnik zapravo otvara jedno novo pitanje, a to je pitanje političkog i istorijskog u Platonovoj filozofiji, čemu je posvećen tekst o demokratiji, Platonovom razumevanju demokratije i poređenju između Aristotelovog, odnosno Platonovog i Aristotelovog shvatanja demokratije. Potom sledi tekst o bioetici, znači o primenjenoj etici i na kraju, čini mi se na neki logičan način, ova zbirka radova se završava tekstom koji je posvećen Platonovom razumevanju tumačenja, odnosno interpretacije i granica hermeneutike tehne. Znači, s jedne strane počinjem razmatranjem različitih modela interpretacije Platonove filozofije da bih zbirku ovih radova završila tekstom koji se bavi Platonovim razumevanjem, odnosno Platonovom teorijom tumačenja.
Poslednjih decenija među istraživačima i tumačima Platonove misaone zaostavštine rasplamsao se spor oko takozvanog nenapisanog učenja, agrafa dogmata. U čemu je smisao tog učenja ili bolje rečeno stila interpretacije Platona koji se zasniva na pretpostavci o ezoteričnoj nauci ovog antičkog mislioca?
Ukoliko, hvala Ksenija na ovom pitanju, znači 60. godina, prvo da istorijski lociramo, prošlog 20. veka na nemačkom govornom području, odnosno na nemačkim univerzitetima, pre svega u Tübingenu, započinje jedno novo čitanje Platona i to iz ugla agrafa dogmata, odnosno nenapisanog učenja ili, ako hoćemo ovu sintagmu da doslovno prevedemo, Platonovih nenapisanih učenja. Reč je o Aristotelovoj kovanici koja se javlja u Aristotelovoj fizici i zapravo kada se kaže nenapisano učenje, prva pomisao koja se svakom laiku nameće ili laicima obično nameće jeste da je tu zapravo reč o nekakvom tajanstvenom, nekakvom misterioznom učenju u koje je vrlo mali broj ljudi upućen. Naravno, nije reč ni o čemu takvom, znači nije reč ni o kakvoj ezoteriji, nekakvom skrivenom, nedostupnom sadržaju, nego o sledećoj stvari. Platon je u akademiji držao predavanja koje su upućena široj publici i to su takozvani eksoterikoi logoi, znači logoi koji su predavanja upućena spoljnoj publici koja ih je slušala, i ovo su ezoterikoi logoi, odnosno predavanja koje Platon držao polaznicima akademije, što pretpostavlja da su to bili polaznici njegovi učenici koji su bili već dovoljno upućeni u filozofiju da su kompleksnije, teže sadrže mogli da prate. Nenapisana učenja su zapravo svedočanstva o Platonovoj filozofiji koja počinju od njegovog učenika Aristotela i onda se nastavljaju na kasniju recepciju Platonove filozofije i zapravo odnose se na one sadržaje koji su na izvesni način spomenuti u dijalozima, koji se oslanjaju na dijaloge, ali koje možda nisu dovoljno elaborisani u dijalozima ili pak sadržaje koji su različiti u odnosu na ono što možemo naći u Platonovim dijalozima, znači onome što je Platon potpisao svojom rukom. Glavni izvor je Aristotel svakako, od koga i potiče ova sintagma, i Aristotel nam svedoči, a čini mi se zašto ne bi mogli njemu da poverujemo, da je Platon na svojim predavanjima u akademiji razvio metafizičko učenje koje predstavlja jedan viši stepen u odnosu na njegovu teoriju ideja, po kojoj je celokupna stvarnost utemeljena na dva principa. Principa, jednom i neodređenoj dvojini. Jedno je princip određenosti, princip konstitucije svega što jeste, naročito onog što pripada intelektualnom noumenalnom svetu, dok je neodređena dvojina princip mnoštvenosti, a neki ga čak dovode u vezi sa materijalnim principom. Drugi deo takozvanog napisanog učenja se od odnosi na geometrijsko ustrojstvo sveta. E sad, svedočanstvo o tome možemo naći naravno ne samo kod Aristotela i drugih poznih autora, nego i samom Platonovom dijalogu Tima. I znači, to učenje je pitagorejske provenijence i prema tom učenju celokupna stvarnost je geometrijski konstituisana i da se geometrijski izraziti. Ali za razliku od pitagore koji su smatrali da je stvarnost broj i da se zapravo sastoji, da se biće zapravo sastoji iz broja, Platon još drugo smatra. On je smatrao da se ona može na taj način izraziti, pojmiti itd. Treći moment jeste, odnosi se na učenje o idealnim brojevima, učenje koje je razvio Speusip Platonov naslednik u akademiji, koji je podučavao da zapravo najviši entiteti jesu matematičke ideje i da zapravo matematičke ideje jesu ono što na najautentičniji i najrealniji način jeste. Takvo Speusipovo učenje ima svoj koren u naravno Platonovoj filozofiji, s tim što Platon smatra da matematički objekti nisu najviši, nego postoje ideje lepog, dobrog, koje nadmašuju i utemeljuju matematičke ideje.
Među oglede o različitim aspektima Platonove filozofije uvrstili ste i tekst o moći i nemoći slabog logosa, koji se tiče dijaloške forme mišljenja i sofističkih zamki koje prate svaki, pa i filozofski dijalog. Što zapravo čini moć Platonove razgovorne filozofije i koje su tačke na kojima se pokazuje njena slabost?
Hvala na ovom sjajnom pitanju. Pa evo, kako bih pokušala da odgovorim na ovo pitanje, naravno u sve ograde, moć Platonove razgovorne filozofije sastoji se u tome što ona možda na najuspeliji način imitira izvorni dijalog. E sada, naravno, ne izvorni dijalog, izvorni svaki, neobavezni dijalog, nego dijalog koji je usmeren pre svega na dolaženje do pojma o nečemu, odnosno otkrivanje istine u nekoj stvari, o stvari o kojoj se razgovara. Takav stil mišljenja je prožet stalnom smenom, igrom pitanja i odgovora, gde pitanje možda ima nekad i primat nad ponuđenim odgovorom, i to je mišljenje koje teži da razvije svaku dogmatsku strukturu. Znači, ne postoji ni jedna tema koja je nijedan odgovor na neko pitanje koji je pošteđen od eventualnog dovođenja u pitanje tog tog odgovora, makar to bio i sam Platonov odgovor ili odgovor nekog od njegovih učesnika u dijalogu, gde pre svega njegov Sokrat ima glavnu reč i pretpostavlja se da je istiniti i postojan odgovor na neko pitanje. Sada tu se može uočiti jedna paradoksalnost. S jedne strane, Platon je usmeren, odnosno njegovi učesnici u dijalozi ili oni koji vode dijalog, ka pronalaženju postojanih odgovora. On jedna fraza nagrušenja, to bebaji on, ono što je postojano, ono što se ne može dovesti u pitanje. A s druge strane, sam proces dijaloga, kako načelno posmatran, tako i u Platonovoj izvedbi, da tako kažem, dovodi u pitanje sve to postojano. Tako da tu se može primetiti neka napetost, napetost koja je inherentna Platonovom načinu filozofiranja. Sada, bez obzira što je, vratit ću se sad na konkretno, na ovaj esej kojim se ja bavim, gde ja pokušavam, otkrivam, nastojim da otkrijem, određene sofističke argumente prisutne u Platonovim dijalozima, kojima se Platon vrlo često, naročito u ranim dijalozima, služi kako bi pobio te iste sofiste. Znači, on vrlo dobro poznaje njihov način poigravanja sa dvosmislenim rečima, sa određenim tipom argumenta koji je ubedljiv na prvu ruku, ali kada se dublje izloži, onda je logički problematičan. Znači, on je i tekako dobro poznavao taj način vođenja dijaloga, njima je ovladao, njima se služi kako bi te iste sofiste pobio. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da kada je reč o tom nemoćnom logosu ili tom logosu koji nema strogo utemeljenje, znači jedan slučaj je ovaj o kome smo govorili, znači kad je reč o sofističkim argumentima kojim se očigledno Platon hotimično koristi kako bi pobio sofiste, ali postoji jedan drugi tip, po znacima navoda, argumenta, odnosno jedne vrste govora, kojem Platon pribegava kada nije u stanju nešto da dokaže na strog način. On često pribegava mitskoj formi izlaganja kako bi nas uverio u nešto što bi na prvi pogled, možda i na drugi pogled, možda većinu ljudi, pa i većini filozofa bio problematičan i teško dokaziv.
S tim u vezi, jedna od tema koja neprestano zaokuplja istoričare filozofije jeste i Platonovo određenje ideje dobra. Čini se da Platon, kao što ste već pomenuli, svesno pribegava paradoksalnom i apofatičkom kazivanju kada se izjašnjava o prirodi dobra. O kakvoj je paradoksiji u stvari tu reči? Da li to bekstvo u mitove i metafore kada je posredi govor o dobru je kod njega samo literarni ukras ili je pak uslovljeno i samom stvari koja se želi mišljenjem naznačiti?
Meni se čini da je reč o drugom, o drugoj alternativi o kome ste sada govorili. Znači, ne da Platon sada pokušava da uveseli svoju publiku i da ulepša govor koji je možda dosadan, nego je zapravo on hoće da pokaže koja je težina dolaska do odgovora na određena pitanja, pogotovo na najviša pitanja. Tako da on u državi pribegava, kada je reč o izlaganju najvišeg učenja o dobru, on pribegava govoru koji je analoške prirode. On iznosi tri analogije. Treća analogija se pretvara u mit, onaj čuveni mit Platonov o pećini, koji po meni nadilaze čak i samo učenje o dobru. Ima čitav niz interpretativnih implikacija koji nisu isključivo metafizičkog karaktera. Sada kada je reč o paradoksalnosti učenja o dobru, već na samom početku izlaganja toga Platonov Sokrat izriče sljedeću misao da je ideja dobra ono što je iznad bića, odnosno suštine, epekina te susijas na grčkom. Znači da ideja dobra je takva da ona nadmašuje i biće i suštinu. Ako uzmemo da ideja dobra nadmašuje, da to nije samo Sokratova hiperbola kojom se on koristi opet da bi pokazao uzvišenost predmeta što je ideja dobra, nego ako uzmemo tu rečenicu da ona implicira nešto što je nešto što nema samo karakter verbalni, nego upućuje i na samu ideju dobra, onda se suočavamo sa sljedećim problemom. Ako ideja dobra nadmašuje biće, ako je ona iznad bića, postavlja se pitanje šta ona jeste, da li ona uopšte jeste ako je ona iznad onoga što jeste. Ili da možda postavimo to na malo jasniji način, na jednom mjestu Platon izjednačava ideju dobra sa bićem, a opet s druge strane ovom rečenicom kojom se tvrdi epekina te susijas kaže da je ideja dobra ono što nadmašuje biće, pa sad da li ona jednaka sa bićem ili ona nadmašuje biće, prosto njen ontološki status tu nije jasan, izgleda kao da ona nadmašuje samo biće, kao da je ona iznad bića, pa ako je iznad bića to znači da ona nije, da je neka vrsta nebića, da označava neko nepostojanje, ili time možda Platon hoće nešto drugo da kaže. Ali ako ovako razmišljamo, ako razvijemo refleksiju, prosto nismo sigurni u to što šta Platon ovom čudnom rečenicom hoće da kaže, to, odnosno njegov Sokrat hoće da kaže. Na to i sagovornik u državi, Sokratov sagovornik u državi na tom mestu, Glaukon, inače Platonov brat, odgovara Sokratu silnog li nadmašivanja Sokrate, očigledno neuveren ovom Sokratovom rečenicom. Pitanje koje se nameće iz svega toga bi moglo da glasi, pa dobro, da li se ideja dobra uopšte može saznati i da li mi možemo doista doći do toga da ona jeste neko jedno jedinstvo, i kako do toga dolazimo. Ja pokušam da pokažem da je moguće doći do saznanja o ideji dobra i da je moguće za filozofa ili makar za mali broj ljudi koji misle na celovit način, da je moguće doći do saznanja o tome šta jeste dobro, a da to saznanje pretpostavlja saznanje svega ostalog. Znači, do ideje dobra se dolazi tako što smo ovladali celokupnim saznanjem, tako što smo stekli jedan sinoptički uvid u prirodu i povezanost svih postojećih stvari.
Sličnim apofatičkim, odričućim postupkom kojem pribegava razmatrajući problem statusa i značenja dobra, Platon se služi u Gozbi. Naime, Diotima raspravlja o smislu erosa koristeći osobenu ni-ni argumentaciju. Kakva je uistinu ta interpretacija i u kakvoj je ona vezi s razmatranjem o dobru? I najzad, koje je mjesto erotike u Platonovoj misli?
Mjesto erotike je nezamenljivo u tom smislu što ono obuhvata sve ono što se rađa i što živi. Platon nije, ne kaže da su najviši entiteti predstavljaju nešto što je prožeto erosom, ne, niti eros najviši od bogova i tako dalje, nego naprotiv on pripada ovom sferi koja se rađa, sferi živog i sferi ljudskog i u najprefinjenijem obliku ona prožima dušu filozofa koji nastoji da otkrije i šta je lepo i šta je dobro i šta su sve drugi ideje. Ona prožima svaki naš napor koji teži rađanju bilo koje vrste. Sada zanimljivo je kako svoje izlaganje započinje Diotima, koja pokušava Sokrata naučiti eroskim stvarima i koja svoje učenje o prirodi eroskog završava jednom specifičnom metafizikom lepog. Ono što sam otkrila čitajući ovaj prvi deo Diotiminog razgovora sa Sokratom, ja sam navela ni argumentacijom, zapravo argumentacijom koja se sastoji iz rečenica ni a, ni ne a. Te Diotima pokušava da pokaže specifični status Erosa, koji je njegov položaj i da li je on, kako tvrde autoriteti iz prošlosti, pre svega Hesiod, najviši od svih drugih bogova. Nijedan besednik u Gozbi ne pokušava to da dovede u pitanje, naprotiv, svi besednici u Gozbi nastoje da potvrde to što je već Hesiod tvrdio, da je Eros najviši ili jedan od najviših bogova. Međutim, ova neobična proročica iz Mantineje zagonetno nas suočava, ali vrlo racionalno, sa tom mini argumentacijom, gde ona polazi od opozitnih pojmovnih parova. Postoje određena mnjenja o tome što jeste Eros, a ta mnjenja nam kažu da je Eros dobar, da je Eros lep i da je Eros znanje. Ona kaže ne, Eros nije ni dobar, ni zao, ni lep, ni ružan, ni mudar, ni nemudar. Pa dobro, šta je onda Eros? Diotima ne tvrdi da Eros, objedinjujući prirodu i recimo lepog i ružnog, predstavlja neko više jedinstvo u odnosu na sve ono što je lepo, odnosno ružno, već tvrdi da je Eros između tih opozitnih parova i da delimično sadrži prirodu jednog i drugog, ali da ga to ne čini boljim, pogotovo od onog prvog opozitnog para, nego ga čini takvim da on teži ciljevima kao što su dobro, lepo i mudrost. Njegova priroda je priroda potrebe, on je zapravo potreba, znači lišenost i dobrog i lepog i mudrog, ali istovremeno predstavlja upravo težnju ka ovim postavljenim ciljevima.
Analogija duše sa ilustrovanom knjigom koju Platon iznosi u Filebu također nije promakla vašoj pažnji. Na što se odnosi ovo poređenje, u kom se kontekstu javlja i čemu služi? Zašto je Platonu bilo potrebno da povuče paralelu između psihičkog i tekstualnog, između duše i pisma?
Platon zapravo nastoji da posredstvom ove analogije pokaže kako su uživanja, da kako postoje lažna uživanja, kao što postoje i lažna mišljenja, odnosno verovanja, odnosno iskazi. I zbog toga uvodi analogiju sa ilustrovanom knjigom, gde dušu, odnosno određene kognitivne dispozicije, gde hoće da pokaže kako u osnovi naših uživanja leže određene kognitivne dispozicije i kako se te kognitivne dispozicije odnose. Reč je zapravo o tome da kada uživamo, dešava se nešto vrlo složeno u našoj glavi i neki unutrašnji pisar, ako govorimo sad jezikom ove analogije, ispisuje određene rečenice, a određeni slikar je reč o ilustrovanoj, naslikanoj knjizi, nekoj slikovnici, određeni slikar ilustruje ono što je pisar napisao. Kada uživamo u nekoj stvari, to nije proces koji je isključivo čulnog karaktera, nego se nešto vrlo intenzivno, ali kognitivno, mentalno po poreklu zbiva u našoj duši, odnosno u našoj glavi. Taj kognitivni sadržaj jeste doksatičkog karaktera, odnosno predstavlja nekakvo uobličeno mišljenje koje se može izraziti, a s druge strane postoji u našoj glavi nešto što daje intenzitet tim našim promišljenjima, a to je upravo rad, predstavlja rezultat rada onog našeg slikara u glavi. Slikar je metafora za fantaziju. Znači, slikar je metafora za rad u obrazilje koja zamišlja određene sadržaje i koja utiče na to da intenzitet promišljenih sadržaja izazove neko uživanje. Ono što je sad u Platonu naročito značajno, opet u argumentativnoj svrhi, da pokaže kako postoje lažno uživanje. Ali on možda je sigurno inspirisan razlozima etičke prirode, ali to čini na jedan potpuno nemoralistički način. Pa šta su zapravo ovde lažna uživanja, postavlja se kao ključno pitanje. Pa recimo kada mi uživamo intenzivno u jednoj stvari, a zapravo kognitivni sadržaj tog uživanja ili ono na što se to uživanje odnosi ili što je u osnovi tog uživanja, nije sadržaj koji odgovara nekom realnom stanju stvari. Recimo, kada mi mislimo da smo postigli nekakav uspeh ili da imamo gomilu blaga, i u tome intenzivno uživamo, iako nismo postigli nikakav uspeh i nemamo gomilu zla. Znači, reč je o tome da onaj koji uživa istinski, realno uživa u situaciji u kojoj se nalazi. Ali sadržaj njegovog uživanja je lažan. Postoje određena uživanja koje su lažna, koje su autentična, iskrena, ali lažna zato što je njihov sadržaj lažan. A sadržaj zapravo, i metaforički Platon prikazuje, kao rad jednog pisara i kao rad jednog slikara. Drugim rečima, kao udruženi rad razuma i fantazije.
Drugi segment vaše najnovije knjige tiče se problema Platonove praktične filozofije. S tim u vezi najprije istražujete početak povesnog i političkog poretka i njegovo razgraničenje u odnosu na svet mita. Kako Platon povlači ovu granicu i kako je filozofski opravdava, odnosno obrazlaže?
Tu je reč o Platonovom mitu iz dijaloga Državnik, gde se uzima opet jedna tradicionalna tema, a to je odnos Kronove i Zevsove vladavine. Kako je ona tradicionalno obrađena? Kron je, kao što znamo, otac Zevsa, koga je Zevs svrgao sa prestola, podelio vlast sa svojom braćom Hadom i Poseidonom, i to je poredak u kome mi sada živimo. Tradicionalno viđenje odnosa Kronove i Zevsove vladavine je tako da Kronova vladavina predstavlja nekako idealno stanje gde su ljudi bili dobri, što znači potpuno verni bogovima i potpuno vrli u svakom pogledu, dok Zevsova doba predstavlja raskid sa time, početak zla, sunovrata i svega lošeg što je ljudski rod zavisilo. Sada Platon hoće da pokaže zapravo kako je ta predstava o tome da je neko prošlo stanje, bilo idealno stanje, zapravo jedno od mnogih ljudskih zabluda. I onda pokazuje na sljedeći način što opisuje ljude iz Kronove za vladavine kao one koji su iz zemlje rođeni, koji se u zemlju vraćaju, koji se ne hrane, niti polno razmnožavaju i postupaju i misle kao ne autonomna, ne samostalna bić. S druge strane, početak znači raspada koji se opisuje u kosmološkim terminima, gde taj raspad zapravo i nije motivisan time što su se ljudi iskvarili, po znacima navoda, ili postali drugačiji, znači, to počeva na određenom kosmičkom obratu koji dovodi do toga da se drugačije utemeljuje i svet i život ljudi. Ljudi postaju ono što sada jesu, to jest bića koja konstituiše život u zajednici, sad ovo je zanimljivo, koja konstituiše na kako ličnom, tako i kolektivnom planu sećanje na prethodno stanje. Znači, ljudi se rađaju tako što se prosećaju onoga što su tako doživjeli u nekom svetu ideje, videli spoznane svetu ideje i njihov život konstituiše, odnosno njihovu inteligenciju konstituiše sećanje u tom smislu da ono što mi jesmo konstituiše sećanje na sva ona prethodna stanja kroz koje smo prošli. Kako ne individualnom planu, dakle mi znamo da jesmo to što jesmo na osnovu toga što pamtimo kakvi smo bili pre nego što, pre ovog stanja u kome se sad nalazimo, tako što pamtimo svoje detinjstvo, tako što pamtimo tako što postoji kontinuitet između naših različitih sećanja. I Platon hoće zapravo kaže da sem ovog života u zajednici koji uvijek podrazumeva i vrlinu limanu, ne koje nam dolazi od bogova, nego koje mi sami biramo, mi smo vlasni da budemo dobri ili zli i upravo to je nešto što konstituiše i našu odgovornost. Zato smo mi odgovorna i odgovorni smo za ono što činimo i to ne zavisi ni o kakve volje, odnosno zlovolje bogova. I s druge strane, ono što nas kako individualno, tako i kolektivno konstituiše, to je kontinuitet sećanja. Ako posmatramo na život nekog naroda i doista ono što jedan narod konstituiše kao takav jeste kontinuitet njegovog sećanja.
Termin i pojam bez kojeg je već dugo nemoguće razmatrati politiku i političko jeste demokratija. Poreklo tog pojma naravno treba tražiti u antičkoj filozofiji, a njegovo izvorno značenje može se shvatiti iščitavanjem Platonovih i Aristotelovih spisa. Na koji način Platon i Aristotel određuju demokratiju i koje su razlike, a koje sličnosti između ovih dveju koncepcija?
Ovako, u ovom tekstu pokušavam da pokažem da zapravo Platonova i Aristotelova teorija demokratije su mnogo bliže no što se to pretpostavlja, kako u evolucionom, to je termin koji je očigledno popularan, tako u procenjivačkom i vrednosnom smislu te reči, tako i u pogledu razumevanja suštine onoga što demokratija jeste. Demokratija je vladavina jednakih i slobodnih, ako se slobode, ono što demokratiju konstituiše, i Aristotel i Platon, Platon u državi, Aristotel u Nikomahovoj etici, kritikuju negativne aspekte slobodnog postupanja slobodnih ili prirodno slobodnog postupanja onih koji su slobodni, koji dovodi do anarhije i do posljedica koje dovode do dezintegracije polisa. I Platon i Aristotel donekle revidiraju ovo stanovište, Platon u zakonima, kada govori o kada pokušava izgraditi drugi od najboljeg polisa, ako već ne može najbolje, ajde da vidimo koji se praktično može preizvesti i konstituisati. I Aristotel u politici, ukratko Platon u državi, smatra da ukoliko bi se prevazišli ovi negativni aspekti slobode i ukoliko bi se jednakost drugačije razumela, da bi demokratija možda i mogla da bude dobar oblik vladavine. S druge strane, Aristotel u politici sigurno mnogo više spremniji da prihvati demokratske vrednosti, kritikuje određene tipove demokratije, ali na kraju u svojoj koncepciji politeje najboljeg oblika vladavine zapravo sjedinjuje tri aspekta, odnosno koncept politeje obuhvata tri aspekta. Jedan je ono od demokratskog uređenja, da što veći broj stanovništva u polisu bude učesnik u vršenju vlasti. Kao što znamo, u Grčkoj postojala neposredna demokratija, znači ne preko predstavnika, nego svi slobodni građani bi trebalo da učestvuju u vršenju vlasti. Dakle, politeja bi trebalo da obuhvata, da sadrži u sebi elemente demokratije, elemente oligarhije. Ta većina bi trebalo da bude dovoljno bogata i dovoljno imućna. I treći moment, to je aristokratije, znači ona bi morala da bude i prosvećena, dovoljno obrazovana.
U savremenoj filozofskoj produkciji naročito se ističe primenjena etika, a u tom korpusu znanja posebno mesto pripada bioetici, nauci koja razmatra moralnu dimenziju čovjekovog odnosa prema životu. Koji segmenti Platonovog dela mogu biti zanimljivi i važni za one koji filozofiji pristupaju kroz optiku bioetike?
Bioetika je savremena disciplina i to po 70. godina ovog veka počinje da se govori o bioetici, i sada postoje se pitanje kako nečemu tako savremenog datuma, da li izvore toga možemo naći kod najstarijih mislioca, i u ovom tekstu koji je prvi tok karaktera koji se sistematski bavi bioetičkim pitanjima u Platonovoj filozofiji, ja nastavim da odgovorim. Elementi medicinske etike su najprisutniji u Platonovom mišljenju. Ukratko, ja tu razmatram znači ono što se odnosi na Platonovo razumevanje medicine, u kom smislu je medicina usko povezana sa pitanjima dobra, zla, znanja, dobre i loše primene znanja. Lekari Platonovog, kao i našeg vremena, su bili skloni i korupciji i potplaćivanju i mnogim drugim ljudskim slabostima koje pokazuju da mi ljudi ne napredujemo, nego ostajemo onakvi kakvi smo od početka bili. I Platon, naravno, će pokaže da cilj, ako je cilj medicine zdravlje, onda svi ostali ciljevi moraju biti podređeni tom cilju. Pa čak recimo i cilj koji bi bio pospešivanje medicine kao nauke. I pospešivanje medicine kao nauke ne sme da bude cilj koji je iznad zdravlja. Kakve to posljedice ima? Pa naravno, ukoliko se eksperimentiše na pacijentima da bi se medicina unapredila, kako bi se unapredilo, kako bi ova nauka bila što efikasnija u svojoj primjeni, znači takav jedan cilj koji bi podrazumeva eksperimentisanje nad ljudima i ugrožavanje njihovog zdravlja jeste nešto što nikako, koje se svakako mora oceniti kao nešto što je loše i što se ne sme praktikovati. Opet s druge strane, Platon, onda on izlaže, govori o odnosu, kakav je odnos lekara i pacijenta. S jedne strane govori o autoritetu lekara, s druge strane, kad je reč o obrazovanijim pacijentima, onda to treba da bude odnos dijaloga i razumevanja. I vrlo važan aspekt bioetičkog pitanja je eutanazije, također se obrađuje na vrlo zanimljiv način u Platonovom delu, gde on zastupa
tezu, vrlo problematičnu, koju ja pokušam da kritikujem u svome radu, gdje on zastupa zapravo mišljenje o tome da oni koji nisu u stanju da žive život dostojan življenja, koji bi bio posvećen bilo njihovom poslu, bilo vrlini ili nekom višem cilju, njihov život bi trebalo prekinuti ili oni bi sami trebalo prekinuti svoj život. Tu razmatram šta stoji zapravo u osnovi ovog Platonovog stava i kako se on može kritikovati. Naravno, u ovom tekstu sad ovo je možda trebalo spomenuti pre eutanazije, ja se bavim takozvanom politikom koja se odnosi na početak života i odnosno kako, da li postoji, da li bi trebala postoji nekakav eugenički program, odnosno program stvaranja dobrog potomstva. I tu nastavim da kontrastiram dve eugeničke koncepcije koju Platon daje, jednu državi, drugu zakonima, i da li one imaju nekakvo utemeljenje ili ne imaju, da li je eugenički program samim tim moralno opravdan ili nije, šta se tu, pa Platon se zapravo bavi tu pitanjima, šta se može naslediti i kako bi trebalo da država reguliše to da što više dobrog potomstva
dobije.
Tako da, to je vrlo osjetljiva tema i politički vrlo osjetljiva. Njom se Platon vrlo detaljno bavi i ja sam taj eugenički, odnosno ta dva eugenička programa nastala da suprotstavim, kontrastiram.
O zbirci tekstova iz Platonove filozofije, duhu i načinu mišljenja ovog velikog antičkog mislioca, razgovarali smo sa Irinom Beretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovi.
Reč scholastika potiče od grčke reči schole, što znači dokolica, filozofsko raspravljanje kao zanimanje u dokolici, ali i škola, mesto na kojem filozofi u dokolici raspravljaju. Scholastika tako predstavlja dokono raspravljanje, pedantno, ali bezsadržajno, odnosno više usmereno na strogu logičku formu nego na sam sadržaj. Ona označava i školsku, akademsku filozofiju kao kabinetsku konstrukciju sistema koji je inspirisan školskom učenošću i bez reference na fundamentalna pitanja istorijskog vremena. Ovo značenje termina zahteva neki bliži određujući atribut, na primjer nemačka školska filozofija 19. veka, marksistička scholastika i slično. Scholastika je i sinonim za srednjevekovnu filozofiju u onom smislu u kojem je ona upražnjavana u srednjevekovnim crkvenim i manastirskim školama i ranim evropskim univerzitetima, gdje su se izučavale slobodne umjetnosti, kao i veština izučavanja i tumačenja Aristotelovih spisa i knjiga svetih otaca. Isto tako u smislu filozofsko-historiografskih periodizacija. Prethodnici scholastike, naročito Boetije,
Rana scholastika, u koju spada scholastička misa od 9. do 11. veka, vrhunac scholastike, 12. i 13. vek, pozna scholastika, 14. 15. čak i 16. vek s obzirom na različito trajanje srednjevekovnog duha u pojedinim zemljama, pa čak i na pojedinim univerzitetima. Ovome se može dodati i novoscholastika, kao filozofski pravac nazvan još i novotomizam, čije pristalice postoje u velikom broju i u ovom vremenu. Scholastička metoda predstavlja školsku metodu u izgrađivanju filozofske doktrine ili filozofskog sistema prema već uhodanim schemama i kriterijumima školske učenosti. To je metoda koja je primenjivana u srednjevekovnim crkvenim školama i na ranim univerzitetima. Ova metoda nije bila heuristička. Njen glavni cilj bio je obuka u već postojećim znanjima, sticanje učenosti. Najpre trebalo je savladati u preliminarnom postupku ono što se nazivalo lekcio, štivo, literatura. Zatim je sledio komentar onoga što je pročitano ili spredavano. Uz komentar je išlo i raspravljanje spornih pitanja, pri čemu se posebna pažnja obraćala na formalno-logičku korektnost, to jest na silogistička i druga logička pravila. Pored ove vrste raspravljanja, postojale su i slobodne rasprave u kojima su tretirana pitanja i odgovori po volji učenika. Radi osiguravanja pravilnih pogleda o raspravljenim problemima, primenjivao se postupak nazvan sic et non. Tako je i nije tako. Da i ne. Pri čemu su, pored uverljivosti obrazlaganja i dokazivanja, bile neophodne misli autoriteta, crkvenih mislilaca, a u mnogim pitanjima i Aristotela. Raspravljanje spornih pitanja je moralo imati svoje rešenje datog problema, a ovo rešenje je moralo biti zasnovano na opštoj saglasnosti. Najzad, kompletna učenost mogla je dobiti svoj opredmećeni oblik u onome što se nazivalo suma, zbir svih znanja raspodeljenih i izloženih shodno strogim logičkim pravilima. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Vladimir Penđer, emisiju pripremila Ksenija Radović.